यह छे आकाशवाणी। शामक शबजित तो पुंछ मिनट सपद तजम्मुल अहमद बोजनावे खबर गोड़ आख नजर खास खास खबरन हजन सुर्खियन पे। लोकसभा छे विकसित भारत रोजगार गारंटी तो आजीविका मिशन ग्रामीण बिल जसास पुंछ पास करमत। वजीर अजम नरेंद्र मोदियन वोनमुत भारतीय बरादरी छे बकाई बाहम प्रजलविन मिसाल। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दहशत पसंदी तो अत नजरिया हस दिन वैलिस इको सिस्टम्स खिलाफ जामे कार्रवाई करने की जरूरत पे जोर दुत तो आज दुरुस्त दुनिया अंदर अकलियतन हुंद दोह मना। खबर तफसील सान। लोकसभा मज आई आज विकसित भारत रोजगार गारंटी तो आजीविका मिशन ग्रामीण बिल जसास पुंछ पास करन। ये बिल रटे वुह वरी प्राने एम जी नरेगा एक्ट जसास पुंछच जाय। अत बिल मज विकसित भारत जसास सत्तजी के कौमी नजरिया के हसूल बापत देही तरक्की हुंद फ्रेमवर्क ती शामिल करना आमुत। बिल तहत प्रेत माली वरियस दौरान फराहम करने इवान कामे दोहन हुंद तेदाद अखत पेट हुर्रवित अखत पुंछ करना आमुत। लोकसभा मज वो अत बिल पे सपदेम ति बहसुक जवाब दिवान गमी तरक्की हिंद मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहानन जे सरकारस निश गमी तरक्की गोड अनवर तिमो वोन जे नव बिल पास करने यन पत मेलन सारने रियासतन तो यूटीएन अमिक हिवी फायद।
मनरेगा में कई तरह की कमियां थी, आज मैं बताना चाहता हूं कि उसके स्थान पर ये नया विधेयक लेके आए। राज्यों के बीच फंड्स का बंटवारा असमान्य था, सबको न्याय देना जरूरी था माननीय अध्यक्ष महोदय।
वजीर अजम नरेंद्र मोदियन वोनमुत भारत अंदर सकाफत अकीदन हंस रंगारंगी अमिचन तहजीबी कदरन हंस बुनियाद। मुस्कटस मज मैत्री पर्व नाव किस अकिस प्रोग्राम दौरान भारतीय बाशिंदन तो तलब इलमन खिताब करान वो तिमो जि भारतीय लूख युत ति गसन या यति ति रोजन तिम तथ जाय लबन इवान कसरतुक एहतराम करान। वजीर अजमन वोन जि भारतीय डायस्पोरा चु पानवन रवादारी हंस जिंद मिसाल। ये कत चे बाविन लायक जि मैत्री पर्व प्रोग्राम उस ओमानस मज भारतीय तलीमी निजामिक पंचाह वरी मुकम्मल सपदन के सिलसिलस मज मुनक्कद करन आमुत। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दहशत पसंदी तो अत नजरिया हस दिन वैलिस इको सिस्टमस खिलाफ जामे कार्रवाई करने किस जरूरत पे जोर दुत। आज जमे डी जी पी तो आई जी पी कॉन्फ्रेंस हिंद खतूतन पे मुनद करना आम यूटी सतरच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हिंद सदालत करान वन तिमो जि हाल कन वरियन दौरान सिक्योरिटी खतरन अंदर वारिया कमी आम। लेफ्टिनेंट गवर्नर वोन जि वरी जसास कुनू पत जम्मू कश्मीर सलामती मंजरनाम काफी मुस्तहकम सपदमुत। तिमो वोन वजीर अजम नरेंद्र मोदी तो दाखिल वजीर अमित शाह सिंज रहनुमाई मज मुनद करना आम कॉन्फ्रेंस सपद सिक्योरिटी हिंद मुख्तलिफ पहलुन पे ख्याल बावत करने बापत सूद मंद साबित। हाल कन दोहन मज आई कशीर अंदर ठोलन मज मुजर सेहत कीमियात लबन यन खबर ब्रो कुन यम पत लुकन अंदर सख्त तशवीश फैलाव ताम चे हकमो यम खबर बेतसदीक करार दिसम। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर निभव अत मामलस मज पन जिम्मेदारी तो मुतलिक हकमन सत कर वातन तिंद तसरात खबरों तो खसूसी प्रोग्रामों दस आम लुकन ताम। अवैमी हल्को आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर अमे बाप सठा तारीफ करम।
मैं हारिस अहमद खान बीरवा से। क्या है कि जो पिछले कई हफ्तों से सोशल मीडिया या कहीं और से अफवाह फैली थी अंडों के मुतलिक, हम थैंक्स करते हैं ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर का, जहां की न्यूज से उनके प्रोग्राम्स होते हैं शेर शेर मंजर, वहां पे भी उन्होंने माहरीन को इस मुतलिक से बुलाया और उन्होंने इस के मुतलिक जो गलत शुबहात थे अंडों के मुतलिक वो दूर किए। बाद में जाके हमने अंडों का इस्तेमाल फिर खाने के लिए किया। काफी शुक्रगुजार है हम ऑल इंडिया न्यूज सर्विस की।
मेरा नाम फारूक अहमद है। शेर शेर मंजर प्रोग्राम के जरिए शोबे न्यूज की तरफ से कई ऐसे माहिरों को बुलाया गया जिन्होंने अंडों के बारे में राय दी कि अंडों के अंदर कौन सा जूस होता है जो इंसान के लिए मुफीद है, और उन्होंने इसकी वाकई वजाहत की। तब से लेकर हमने फिर से अंडों का इस्तेमाल अपने घर में किया। हमें अफवाहबाजी पे ध्यान नहीं देना चाहिए।
मेरा नाम सईद इजाज है। पिछले कुछ दिनों के दौरान सोशल मीडिया पर अंडों के हवाले से गैर तस्दीकशुदा खबरों को बड़े पैमाने पर फैलाया गया है। ताहम रेडियो कश्मीर श्रीनगर के शोबे खबर और शहर शहर मंजर प्रोग्राम के बाद अब लोगों ने अंडों को दोबारा खाना शुरू किया है।
सान बच्चन बुजुर्गन मज सोबार असर पे तथ मद्देनजर طرفہ چلو ریڈیو کشمیر اخ مہم یس تمو تم کن عہدیدار ست کر تم واتنو کہ ٹھولن مزہ کھان تہ بیمار تو بیس سانو بچو بزرگو تمام بیمارو تم ٹھول واپس کھین۔
جموں کشمیر کس جیم صوبس منچے منشیات کس کاربارس خلاف پولیسچ کاروائی جاری۔ کٹھوا ضلع من کور پولیسن جاوید اختر ناو کس اکس ڈرگ سمگلر سند 2 لاکھ روپی مالیت جائیداد منسلک۔ سامباس من کور پولیسن شراب غیر قانونی کاروبار کرن وول یشپال سنگھ ناو کا شخص گرفتار۔ تسند قبضہ تل آئی شراب چہ 800 بوتل برامد کرن۔ دوران کر پولیسن ادھمپورس مز محمد رفیق تو نافع نثار، راجوری مز افتار احمد تو کشتواڑس مز محمد سلیم ناوک ڈرگ سمگلر گرفتار۔ تہند قبضہ تل آئے نشاور چیز برامد کرن۔ جموں کشمیر بینک کیو اعلی حکمو کر ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن فلیگ شپ سکیم ہند نفاذ مزید مستحکم کرنے کی غرض پرائیویٹ انٹرپرائزن سیت خیال باوت یا دوران اہم شراکت دارن درمیان ہم آہنگی بہتر بناونس متعلق رائے ہن آئے۔ ات بارس مز وون جموں کشمیر بینک کے جنرل مینیجر کریڈٹ راگیش مکوتران آکاش وانی سیت کات کران زی ات سلسلس مز چھ ساروی تعلق درو بہتر رائے دزمت۔ سوشل میڈیا زیادہ استعمال رکاونے خاطر آسٹریلیا سرکارن 16 وری کھوت کم وانسی ہند بچن ہند سوشل میڈیا استعمال کرنس پہ پابندی لجمت۔ یہ پابندی سپز یم رتن نئی تاریخ پہ نافذ۔ ماہرن ہند ون امی فیصلہ سیت پی بچن پہ مثبت اثر۔ ات بارس مز وون آسٹریلیا مز مقیم اکیشری ماہر تعلیم ڈاکٹر ریکھا کولن آکاش وانی نیوز سری نگر سیت کت کران۔
دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو یہ بین ہے یہ کتنا سکسیسفل ہوگا اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ہمارے بچوں پہ، یوتھ پہ۔ پوری دنیا اس وقت آسٹریلیا کو دیکھ رہی ہے اور لگ رہا ہے اس وقت کافی سارے ملک جو یہ آسٹریلیا نے ابھی پالیسی بنائی، یہ بین کیا، اس کو فالو کریں گے، پر اس کا امپیکٹ کیا بچوں پہ رہے گا، اس کو میجر کرنے میں کافی ٹائم لگے گا۔ لیٹس سی۔
آسٹریلیا مز مقیم کشیر سے تعلق تھون ول ایک ناماوار انجینئر بل کولن ون ات بارس مز پن تاثرات دیوان۔
کچھ لوپ ہولز ہیں، بچے اپنے عمر جو ہے غلط بتاتے ہیں اور کسی طرح سے ٹرک کرتے ہیں سسٹم کو، مگر گورنمنٹ کو یہ پتا ہے اور بولا ہے کہ یہ لوپ ہولز ہم آنے والے ویکس منتھس میں ختم کریں گے۔ باقی ملک جو دنیا میں ہے، ملیشیا ہے، چائنا ہے، یو ایس اے ہے، یو کے ہے، یورپین یونین ہے، وہ بھی آسٹریلیا کی لیڈرشپ کا فالو کریں گے اور وہ بھی کام کر رہے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں اس قسم کا بین دنیا میں کہ باقی ملکوں میں بھی ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس بین کی وجہ سے بچوں کا جو مستقبل ہے وہ بچے گا، ان کی جو انوسنس ہے، نادانی ہے، بچپن ہے، وہ واپس لوٹے گا، وہ ریئل ورلڈ میں رہیں گے، اصلی دنیا میں رہیں گے، فیملیز کے ساتھ رہیں گے اور سیف میں رہیں گے۔
کشیر ہنج وادی من تیر ہورن ستی گرمی دن والن آلاتن ہند استعمال تہ ہریومت۔ پوز ضرورت چھ یم کتھ ہنز زیم آلات استعمال کرنس دوران ورتاو اس سٹھا احتیاط۔
تیر مز ہرس ست وشنیر دن وال چیزن ہند استعمال تران احتیاط ورتو۔ گیس، مستیل یا زنس پہ چلن وال بخارن ہندس استعمال دوران گچے داری لئی یلئی تاون یوت تازہ ہوا چلان روزے۔ تیر دوران چھ گرمی ہند انتظام ضروری۔ گرم روزیو، محفوظ روزیو۔
کشیر ہنز وادی مز وند کالس دوران لکن رنگ رنگ طبی مسل ویترین پیوان۔ بزرگ نفرن چھ اکثر پیشاب انفیکشن تو بار بار پیشاب ان شکایت روزان۔ ات بارس مز وون وادی ہند ایک ناماوار مولج تو بزرگن ہندن طبی مسلن ہند ماہر ڈاکٹر زبیر سلیمن آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران۔
تیر من بزرگن ہند پیشاب مسلہ بڑان۔ تیر سچ یورینری بلیڈر اریٹیٹ گسان، یم سیت واریہ لٹ پیشاب چھ یوان۔ راتس تہ چھ پیوان پیشاب کرنے وتھن تو مز پیشاب لیک تہ گژھان۔ امی وجہ سے بزرگ کم تریش چوان، تمہ سی یورینری انفیکشن گژھان تو کڈنی پہ اثر پیوان۔ پیشابس تتر کمزور سٹریم یا واریہ لٹ پیشاب کرن پز نظر انداز کرن، وقتس پہ کریو علاج۔
سیاحت مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شکھاوتن ونمت سرکار چھ جموں کشمیر کس سیاحتی منظر نامس مز بے ہن ترقی ان باپت قدم تلان۔ یہ کت ون تمو آج راجیہ سبھا مز اکہ سوال کس جوابس مز۔ سماجس اندر خوشحالی تو لکن درمیان ہشر یقینی بناونے باپت ضرورت مندن مدد کرن انسانیت تقاض۔ وزیر اعظم نریندر مودی سن پیغام۔
ساتھیوں، اسی غریبی نے، مجھے جیون بھر کے سبق دیے. اسی غریبی کو دور کرنے کی پریرنا ہماری سرکار کی یوجناؤں کو سوروپ دیا.
کونی تہ سماجک آسن وول طبقہ ہک ات ضمنس مز اخ مثبت ٹھوس کردار ادا کرت. ات بارس مز وون بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی راجوری مز زالوجی شعبک اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سجاد حسین پرین آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران.
أس سلم انسان اس پز غریبن یتیمن تو یمن مسکینن یا بیمار دارن ہز مدد کرن. اس پز گونتھی ان پت وچھون کی اسم ان پت نزدیک یم سوین ہمسائے چھ کی امو مز مشک سوین ضرورت کی امو مز مشک غریب ام مز مشک مسکین امو مز مشک یتیم سوین گونی ذمہ داری چھ کی اس وچھو امن گرن مز نمبر زکی سوین دوستی رشتہ داری چھ امو مز مشک مستحق امن چیزن ہون. اس چھ از لچھن مز خرچ کرن تو اس پز چاہے غریبن ہز مدد کرن بیمارن ہز مدد یا یتیمن نش نظر دین اس پز گسن اور اس پزن ہز ہمیشہ مدد کرن.
بھارتن پنس یت عزمس بی اک پھر پھر دتمت زر افغانستانس طبی سپورٹ علاوہ باقی شعبن اندر تہ مدد آیتن. ات سلسلس مز ہوت افغانستانک صحتک وزیر مولوی نور جلال جلالین تہ بھارتک صحتک وزیر جے پی نڈہن انتظامن جائز. جے پی نڈہن وون ز مشینوں پہ دوہن تان روز بھارت افغانستانس پریت کن شعبس مز مدد آیتن تھاوان. جموں کشمیر مز حال کیو جی ایس ٹی اصلاحاتو سیت لوگ بنیادی سترس پہ مستفید سپدان. یمو اصلاحاتو سیت کل ہم پٹ دوہ دش زندگی مز استعمال سپدن ول واریا چیز خاص پٹ زمینداری مز بکار لگن ول آلات سرگیامت.
کسانوں کے لیے خوشخبری, کھیتی باڑی کے آلات پر جی ایس ٹی میں کمی. ٹریکٹر ہو یا ٹلر, فصل کاٹنے کے آلات ہوں یا کمپوسٹ بنانے کی مشین, کاشتکاری میں استعمال ہونے والے ہر اوزار اور ہر مشین پر لگے گا صرف 5% جی ایس ٹی. کسانوں کے لیے خوشحالی کا راستہ وقت ہے ترقی کا. جی ایس ٹی اصلاحات, کم خرچ زیادہ پیداوار.
جموں کشمیر کرائم برانچن اگست 2024 مز درج کرنا آمتس اکس معاملس نسبت کپوار روزن واجن عشرت بانو ناو چکس خوتون تو گلزار احمد وانی ناو کس اکس شخصس خلاف چیف جوڈیشل مجسٹریٹ بڈگام کس عدالتس مز فرد جرم داخل کورمت. دشوین پہ اکس شخصس سرکاری نوکری دیونک دھوکہ دن تو تس نش کہہ لچھ روپیے ہڑپ کرنک الزام. آز مائگرنٹن ہند عالمی دہ. ازک دہ مہاجرن ہند رول تسلیم کرنے ست تمن درپیش چیلنج تطلا ملک کن مختلف حصن اندر روزان کیچو کشرو مائگرنٹو بھائی آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران پن تاثرات یم انمان.
میں پی کے رینا بھی اپنے طریقے سے اس دن پر کچھ کہنا چاہوں گا. مائگرنٹ نام کے کئی معنی ہیں, کئی مطلب ہیں اگر ہم ڈکشنری کھولیں, لیکن میرے لیے جو پچھلے 35 سال سے بحثیت مائگرنٹ زندگی گزار رہا ہے, میرے لیے اس کا مطلب ہے بے گھر ہونا, اپنے گھر کو چھوڑنا, اپنی زمین و جائیداد کو چھوڑنا, اپنے کاروبار اپنی نوکری کو چھوڑنا اور حالاتوں کا شکار ہو کر دور, اپنوں سے دور, اپنے مادری وطن سے دور, اپنے گھر سے دور زندگی گزارنا, وہ بھی تکلیف بھری. بھگوان سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ بھگوان نہ کرے کسی اور کو بے گھر ہونا نصیب ہو.
میں پروفیسر رتن لال ہانگلو ہوں, فارمر وائس چانسلر, چیف ریپرزینٹیٹیو نوبل انٹرنیشنل یونیورسٹی ٹورنٹو کینیڈا کا. پریزنٹلی میں حیدرآباد میں اس وقت ہوں. بہت تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ بھی وہ مائیگرنٹ جیون جی رہے ہیں. 1990 سے ہم لوگ بھی آلموسٹ بے وطن اور بے گھر ہو گئے ہیں, کیونکہ ہمارے دیش میں ہی کچھ ایسے حالات ایسے ہو گئے جن کی وجہ سے کشمیری پنڈتوں کو باہر نکلنا پڑا اپنے گھروں سے اور بہت مشکلات حالاتوں کا کشیدہ کرنا پڑا. میں یہی پریئر کر لیتا ہوں کہ وہاں حالات پرامن ہو اور ہمارے کشمیری مسلمان بھائی جو پہل کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے تمہارے واپس جانے کے لیے, اور سب اپنے وطن میں پھر سے واپس لوٹے اور کشمیریوں کو ہر جگہ آباد کرے.
میں جواہر کول ریٹائر چیف انجینئر پی ڈبلیو ڈی کشمیر اس وقت جموں سے بول رہا ہوں. مجھے بار بار یاد آتا تھا کہ بنایا تھا ایک آشیاں ان دو دلوں نے, مگر زمانے کی آندھی نے تنکے تنکے اڑا دیے. سب سے زیادہ مائگریشن سے نقصان ہم کو اپنے بھائیوں اور اپنے مادری زبان سے جدا کر دیا.
ات سو خبرن ہند بلٹن اند کشرن خبرن ہند بیاق اخ بلٹن سپد ون کی کال پتہ یعنی 7:30 بجے آکاش وانی سری نگر پہ نشر. از دیو اجازت, خدا حافظ.